vlastní přátelé. K tomu, abyste mohli přijít s čímkoliv, co si potom tady vyměníte. Za chvilku řeknu víc. Potřebovali bychom ale vaši pomoc, protože máme pořád málo rukou, tak zdali byste byli tak ochotní a třeba bychom potřebovali přinést ramínka na oblečení, buď k zapůjčení nebo k darování, pokud by to šlo nejlépe do středy, do biblické hodiny. A potom bychom potřebovali nějaké dobrovolníky, kteří by se zapojili do přípravy a do chodu vlastního bazaru. Ten harmonogram je asi takový, že od 13 do 15 v ten pátek budeme připravovat, takže tahat nějaké stoly, věšet nějaké šňůry, takže bychom potřebovali nějaké silné paže. Od 15 do 17.30 je ten vlastní bazar, kdy tedy, pokud byste měli nějaké přátele, které pozvete, přijďte s nimi. Když si budete chtít něco vyměnit, přineste něco, co byste rádi vyměnili, cokoliv si zase můžete odnést. To je ten smysl. 17.30 až 18 to bude taková doba, kdy budeme bazar dávat do ústraní a budeme připravovat oslavu následnou za světa lampionů a malého pohoštění. Takže bychom prosili někoho, kdo by připravil na talíře občerstvení, uvařil kávu, čaj a potom to vlastně zase přinesl tady na ten dvoreček. Takže práce je opravdu dost. V 18 hodin začne ona oslava. Tady mě napadlo, je to ke zvážení zpěvákům. Vzhledem k tomu, že bude zkouška pěveckého sboru, zdali byste nechtěli v těch 18 hodin bez slov, bez komentáře, jenom přijít na ty naše schody, zaspívat pár písní a zase bez komentáře se rozpustit. Je to k úvaze, myslím si, že by to byl hezký začátek té oslavy, která potrvá do 20 hodin. A potom ta oslava je pro ty, kteří odpoledne přijdou na ten bazar, tak se budeme snažit je pozvat ještě večer k nějakému neformálnímu povídání, ale i kohokoliv jiného. Takže pokud budete chtít přijít večer, jen tak s námi pobít, přijďte, nebo vezměte nějakého toho svého kamaráda, přijďte zcela nezávazně. A potom zase budeme potřebovat nějaké ty silné paže, odtahat všechny ty stoly a uklidit nádobí. Takže, pokud můžu poprosit, pokud máte čas, nějaké možnosti, kdybyste se mi mohli hlásit, nejlépe asi ještě dneska, mě nebo Noemi nebo Márii, abychom věděli, s kým můžeme počítat, kolik nás bude, abychom se mohli podle toho zařídit. To, co zbyde z toho bazaru, co už si nikdo neodnese domů, tak bude následnou neděli na pingpongovém stole. Po shromáždění se budete moci kdokoliv do toho podívat, vzít si, co budete chtít. A ten úplný zbytek, co zbyde, tak máme 3 místa charitativní, kam bychom to chtěli potom odnést. Takže všechno bude nakonec zužitkováno. Jestli můžete, modlete se prosím za tu akci. Rádi bychom byli tady otevření pro všechny, kteří přijdou. Děkuji.
Děkujeme za oznámení. Pozorně jsem poslouchal a jsem rád, že jsem tam neuslyšel jednu větu, kterou vyslovili v jiném sboru, kde také zvali na takovýto bazar, a zvlášť teda ženy, sestry, a vybízeli je k tomu, že je to taková příležitost zbavit se toho, co doma překáží a co nepotřebujete, vezměte sebou i svého manžela. Tak to jsem rád, že toto tam nezaznělo. Poprosím teď sestru Trnavskou, přihlásila se s krátkým svědectvím pro povzbuzení. Taky, prosím.
Milovaní a milující bratři a sestry, kterému se mi sice chvěje hlas, ale zvonky v mém srdci mi říkají, že bych se měla podělit o svědectví, i když určitě ve svých životech zažíváte krásné věci s Pánem. Já jsem slíbila Pánu, že o jeho skutcích a o jeho dobrotě a lásce nejen k člověku, ale ke všemu, kde je jeho dech, a budu mluvit. A uvědomuji si, že nejen k nevěřícím, ale právě i k věřícím. Protože jsem si, když stále přemýšlím nad jeho díle, tak jsem si uvědomila, že když slyším naplněné modlitby druhých lidí, které mě neuvěřitelně povzbuzuje, ze kterých mám hroznou radost, ale i moje naplněné modlitby, tak mě to nejen povzbudí, ale dává mi to zvláštní vnitřní milující lásku k Pánu Ježíši. Protože je strašně těžké milovat něco, co nevidíte, ale právě když vidíte jeho skutky, tak si uvědomíte, že je pořád živý a skutečný. A že je pořád stejný. Stejný, jako byl v dobách, kdy žili apoštolové. A prostě je stejný. Včera, dnes i na věky. A tak krásně pan kazatel dneska vyznal chválu a já jenom pokračuji o tom, že chválit tě budu, Bože, protože jsi svrchovaný Bůh, milující Bůh a Bůh, který mi ukazuje ve slově tuto lásku a dává mi tu prostinkou víru spoléhat se na něj ve všem, co říká. A teď bych začala, jo, a ještě tobě, Bože, děkuju za to, že můžu s tvojí pomocí chránit tvoje boží dílo, tvoji zemi, která tobě patří. A i když mám dneska trému, tak vím, že jsi mi dal ústa k tomu, abych povzbuzovala a aby lidé nacházeli opravdu víru a věřili, že jsi. A první příběh je s mojí maminkou, která se stala, je to člověk, který věří tím svým způsobem. Pro mě ale je víra i taková, že člověk žije podle slova. To jsou pro mě věřící lidé. A ona nechtěla, abych vždycky říká, ty bereš všechno doslovně, ale nežiješ. Ale vždycky se snažím, a je to těžký nevěřícímu člověku říct, že já žiji. A mám v sobě neuvěřitelný pokoj a radost, když slyším Pána pracovat a vidím. Ale takže jsem nesměla, nesměla jsem o Bohu mluvit, ale modlím se za ní každý den, protože je to starý člověk, který nikdy nevím, kdy odejde. A já si přeji, aby její duše byla zachráněna, aby jsme se jednou setkali, abych nemusela plakat na jejím pohřbu. A jak jsem se za ní modlila, jí se stala teďka taková věc, že měla dost tělesné problémy. Asi tak tři týdny, kdy jí neustále svědilo celé tělo, nemohla kvůli tomu spát, je to strašně nepříjemné, nevím, co se jí stalo, nepídila jsem se potom, proč to tak je, ale modlila jsem se za ní nejen za tu duši, které jsem mluvila, ale aby byla i tělesně uzdravena, protože vím, že v jejím hlase byla bolest, úzkost a já nevím, trápení. Ráno jsem jí zavolala jako každý den a říkám, že mami, tak jak ses vyspala. Dneska spala. Michalko, já jsem dneska spala celou noc. Ty ses za mě modlila, že? Nikdy tohle neřekla. Nevěděla jsem, co na to říct, hledala jsem slova, jen jsem řekla, Pane, vidíš, mami, jak ti Pán naklonil srdce, když ti dal uvědomit, že se za tebe člověk modlí, že Pán Ježíš naklonil tvé srdce k sobě, děkuji mu za to. A začala jsem jí, jak nikdy o tom nechce mluvit, začala jsem jí vykládat, i když po telefonu, o Pánu Ježíši, jak je úžasný, jak miluje člověka a že přišel pro ty nemocné a že uzdravuje prvně duši a potom může uzdravit i tělesného člověka. Nebo jeho tělesnost, tělesnou nemoc. A druhý den jsem se jí ptala, bylo to zase dobré, a říkala, že bude děkovat Pánu. Jsem šťastná za to, že když Boží světlo zasvítne v člověku. A ten druhý příběh je o mé kamarádce, která hledala Boha v náboženstvích. A já vždycky, když jsem za ní chodila, tak jsem jí vždycky vykládala o Pánu Ježíši a ona uvěřila, i když nějak ve skrytu své duše, vím, že vždycky, když s ním mluvím, ptám se vždycky, když někoho potkám, jak se má a podobně, tak mi vykládala o své manželovi, který je těžce nemocný a měl něco se zádama, bylo to vážné, protože už myslel i na smrt a začal prostě kolem sebe věci uspořádávat, jo. A navíc ona už uvěřila, věřím tomu, že když člověk se obrátí, že je v něm, i když nečte Boží slovo, tak mi dala jaksi uvědomění, že je v ní jakýsi Boží zákon, který je prostě v člověku při obrácení, při obnovení ducha. A že, který ho vede k dobrým věcem, jak říká Pavel, působí v něm to, co chce. A ona mi, modlila jsem se za toho, modlím se taky za ní každý den, i za jejího manžela. A jsem šťastná, když vidím Pána pracovat, a i když jí neříkám, že se za ní modlím, tak je to mezi mnou a Pánem. A je to nádherná vnitřní radost, neuvěřitelný pokoj, který v sobě mám. A nemusím to člověku vykládat. A za týden, když jsem se jí zeptala, jak se daří jejímu manželovi, tak mi řekla, že byl uzdraven. A to není vše, ona věří v Pána a ukázala mi právě, že ten vnitřní zákon v člověku je, i když nečte Boží světlo, které nám dává světlo, které je strašně důležité a podstatné, ale jsou i jiné věci. Bůh se zjevuje i jinak. A ona má neuvěřitelný vztah k zvířatům. A teď, když se odstěhovala do svého nového domu, tak začala k ní chodit jedna kočička, o kterou se neuvěřitelně stará, kdy někdy mám pocit, že jim velice rozumí. A ona, když se o ní starala, tak ji vždycky ta kočka nosila jako dar, mrtvou myš. A jednou jí donesla ptáčka, kterého v podstatě už jakoby skoro zakousla. A ona k ní začala mluvit, ona ji nakonec pustila toho ptáčka, s kterým si i pohazovala, a on byl už fakt polomrtvý. A ona mi říkala, že se začala modlit k Pánu, že s neuvěřitelnou láskou strašně si přála, aby ten ptáček ožil. A po chvíli modlitbě ten ptáček odletěl. Možná se vám zdají mé příběhy obyčejné, ale nejsou obyčejné pro mě a pro člověka, který hledá pravdu, který miluje Boha, tak nejsou nikdy obyčejné. A proto přeji, abyste se upevnili ve víře všichni, abychom se takto upevňovali, abychom vždycky, když má někdo nějaký příběh, byť jakýkoliv, povzbuzovat se v této víře, říkat si tyto skutky, protože to nejsou naše skutky. To jsou skutky Pána Ježíše Krista, které jsou nesmírně důležité pro náš vztah s milovaným Ježíšem. Děkuju.
Zpívejme společně píseň číslo 30. Píseň číslo 30.
Thank you.
první čtení Božího slova je z listu Římanům z 9. kapitoly od 14. verše. Římanům 9. kapitola od 14. verše. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc a proto s velkou schovývavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimi se smiloval a které připravil k slávě. Tolik první čtení z listu Římanům z 9. kapitoly a nyní zpívejme ještě píseň 239 a v průběhu této písně bude vykonána naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 239. Skloňme se ještě k modlitbě. Náš nebeský Otče, i ve sbírce dáváme to, co jsme přijali od tebe. A dobrořečíme ti za to, že si nikdo z nás nemusí dělat starost o zítřejší den. Ale tak si uvědomujeme, že miliony lidí na zemi také dnešního dne postrádají střechu nad hlavou a nemají se do čeho oblékat a hynou vyhladověním a i jejich malé děti umírají. Chválíme tě pro zastání, které i v tobě mají tito lidé. A pro ně tě před tvou tváří připomínám jejich tělesnou zběrovanost i lidské ponížení, jaké si ani sami neumíme představit. Ty víš o nich všechno, můžeš zasáhnout do jejich údělu na celé zemi. Prosíme, ujímej se jich ty sám. A nás nauč spravedlivě rozdělovat ty svěřené dary, ať na budování tvého díla, ať i pro ty strádající. A když budeme nyní otvírat a naslouchat tvému slovu, panovníko Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. A probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. A druhé čtení z Božího slova, které bude základem kázání, je zapsáno v Jonášovi ve 3. kapitole, verše 1., 2., 4., 5. a 10. a potom 4. kapitola od 1. do 10. verše. Jonáš, 3. kapitola, 1., 2., 4., 5. a 10. verš a potom 4. kapitola od 1. do 10. verše. Je to už po třetí, co se zabýváme příběhem Jonáše. A jsme spolu s ním v té Boží škole Božího milosrdenství. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až do nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. A 4. kapitola. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach, Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je lítost skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka, tolik z Božího slova. Bratři a sestry, máme tady před sebou tu třetí lekci z Boží školy milosrdenství. Sledujeme ji, jsme vlastně takovými spolužáky Jonáše. Jonáš, který do této školy šel s velkým poznáním. Jak to sám definoval svého Boha, jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. To je velice krásná definice Božího milosrdenství. Ale Jonáš i sám, jsme viděli v té druhé lekci, že prožil tu Boží milost ve svém vlastním životě. Na útěku před Pánem Bohem, Pán Bůh se ho nevzdává a byl s ním i na jeho útěku. A tak Jonáš to, co věděl teoreticky, tak mohl prožít ve svém životě i sám. Že Pán Bůh mu na té jeho plavbě posílá záchranný člun, či lépe řečeno záchrannou ponorku v podobě velké ryby, aby Jonáše znovu správně nasměroval. A Jonáš dostává tu novou příležitost. Je to úžasné, že Pán Bůh používá Jonáše i navzdory jeho selhání, navzdory jeho útěku, zbabělosti, neposlušnosti. Však už i na té lodi se ti drsní námořníci obracejí k Bohu na základě Jonášova krátkého svědectví. Když jim říká, bojím se Hospodina, Boha nebes, tak na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázeli se sliby. Tak je to úžasné, že toto Pán Bůh může použít. V břiše modlitby, vedli by se modlí modlitbu, která se stala základem mnoha písní, které jsou v řadě zpěvníků až do dnešní doby. A v městě Ninive nastane velké duchovní probuzení po jeho kázání na téma ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Je to úžasné, jak Pán Bůh je schopen použít tak neschopného, nespolehlivého člověka, aby vedl lidi k víře. Je to pro mě osobně velkým povzbuzením. I pro každého, myslím, z nás. Nemusíme si zoufat nad vlastní neschopností a selháním. I nás, i mne může Pán Bůh použít ke spasení druhých. Platí o nás, jak to píše apoštol Pavel, že jsme tím listem Kristovým, žasnu nad tím, na co všechno Pán Bůh píše. A aby tím oslovil lidi. Takže Jonáš poznal i sám ve svém životě, co je ta Boží milost pro něj. Ale teď přichází ta druhá část, ta třetí část, a možná nejtěžší i pro Jonáše a pro nás, jak zachází s když se má naučit, že ta Boží milost je i pro druhé. A podívejme se krátce na tu reakci Jonáše a zkoumejme, jestli se tam v tom nepoznáme i sami sebe, jak reaguje Jonáš na Boží jednání, kdy se Pán Bůh rozhodl litovat toho zlého, které chtěl učinit. A Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Na základě Božího jednání vidíme velice nemilosrdné jednání Jonáše. Patrně neviděl v tom městě původně nic hezkého. A teď ho to rozhořčilo, že Pán Bůh bere zpět zničit toto město. Že Pán Bůh odpovídá na změnu niniveckých a na jejich modlitby. Jonáš má problém s tím, jak Pán Bůh jedná milostivě s druhými lidmi, když to je jinak, než si to představoval. Jak o tom to bude vyprávět doma, Jonáš? On, prorok Izraele. Kdyby přišel domů a zvěstoval, já na základě mého kázání Pán Bůh zničil našeho úhlavního nepřítele, nepřátelské město Ninive, tak to by byla zpráva roku. To by byla jeho nejlepší akce. Tím to by si napsal do svého profesního životopisu a tím by si nesmírně vylepšil své portfolio. Ale zpráva o tom, že toto město bude zachráněno a bude skvétat a že Pán Bůh o něj bude pečovat a takže to nebezpečí pro Izrael vlastně pořád pokračuje, tak to by byla zpráva zničující. K tomu se nemůže hlásit. Tak tady to rozhořčení, že Pán Bůh jedná jinak, než on si to naplánoval. Pak tady vidíme v tom jeho postoji odstup. Vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. On už asi tušil, že to s tím zničením tak žhavé nebude, ale pro jistotu si tam udělá ten přístřešek, aby viděl, co se tam bude dít. bratři a sestry, velice nebezpečná poloha křesťana v roli pozorovatele. Co se bude v Ninive dít, to se mě netýká. Já to budu jenom sledovat. Nic jiného si nezaslouží, musí nést důsledky svého jednání. Jednou je pozdě a s tím se už nedá nic dělat. Ale vedle tohoto odstupu vidíme u toho Jonáše i ztrátu soudnosti. Pán Bůh se ho ptá, je to dobře, že tak planeš, když mu uschne ta jeho rostlina, která ho stíní. V tom klidném světě jeho zahrádky před branami Ninive se Jonáš raduje, jak mu to tam hezky roste, ten skočec, který mu skýtá blahodárný stín. To si ho hýčka opatruje, je to příjemné. Ale když zahyne skočec, tak plane hněvem až k smrti. A tady vidíme, jak nebezpečné může být, že po tom odstupu dochází úplně k změně hodnot. Jonáš vidí ten svůj svět jenom s tím pohledem přes tu svoji zahrádku. Když je tam jemu něco nevyjde, tak je všechno špatně. A nakonec vidíme tu jeho zatvrzelost a paličatost. Když se ho Pán Bůh ptá, je to tak dobře, že tak planeš? On řekne, je to dobře. On si to naplánoval a Pán Bůh mu to všechno zkazil. A vůbec nepřemýšlí o tom, že by měl dát Pánu Bohu za pravdu. Bratři a sestry, jak dobře Jonášovi rozumíme, jak často sedíme na té lavičce tam na kopci nad Ninive vedle něj. S ním se pohoršujeme, kam ten svět spěje, jak bezbožní porušují boží zákony a že ani ty zbožní nejsou takový, jací by měli být, kam to spěje naše církev a tak dále. Jak často máme odstup od mnoha nevěřících lidí, jak často jsou nám lhostejní, jak často s ním nemáme nic společného. Ale Pán Bůh přesto všechno ani v této chvíli nepřestane od toho Jonáše pečovat. I tady se o něj se stará. I o tohoto nelaskavého a nepolepšitelného Jonáše. A všimněme si, jak se Pán Bůh o něj stará. To první, co Pán Bůh dělá, a on to dělá s oblibou, že klade otázky. Tak to dělal i Pán Ježíš, lidí se ptal. Pán Bůh se ptá i tady Jonáše, je dobře, že tak planeš? Bratře a sestry, je to dobrá otázka, kterou si musíme klást i my. Kdy i my nejsme spokojeni s tím, jak Pán Bůh s námi jedná, jak jedná s lidmi okolo nás. A není správné na to boží vedení v našich životech reagovat tím hněvem, zuřivostí a vzpourou. Ano, můžeme si Pánu Bohu stěžovat, můžeme se Pánu Bohu vyžalovat, ale nesmíme ho obžalovat. A copak Jonáš zapomněl, jak byl Pán Bůh k němu milostivý? Vždyť dostal důkaz velký boží milosti. A jaký je to velký rozdíl mezi Jonášem v břiše velryby, který volá o pomoc a modlí se žalm díků, a mezi Jonášem, který se hněvá na Boha a dává najevo svoji nelibost. Jakoby s tou rybou, která ho zachránila a někde už brázdí moře, odplula i Jonášova pokorná vděčnost za záchranu a novou příležitost k životu. Tak tedy, bratři a sestry, nepřeslechněme boží otázky, které nám Pán Bůh dává. Vidíme dále, že Pán Bůh pečuje o něj tak, že mu dává názornou lekci. Jedná se o tu rostlinu, která mu poskytla stín a zbavila ho zloby. Pán Bůh nechává ten skočec vyrůst, aby ho v jeho nespokojenosti potěšil. A hle, Jonáš se zase raduje. jak důležité je mít chladnou hlavu. Tady si myslím, že nám to ukazuje. A vidíme, jak je dobré i pro nazlobeného člověka plného hořkosti vyjít do přírody, obdivovat Boží dílo a užívat daru jeho stvoření. I to může přinést světlo do našeho života. A Pán Bůh tím skočcem, kterým ho chladí a potom ho se bere, tak Jonášovi dává lekci, že všechno pochází z Boží ruky a že všechno z Boží ruky má takto přijímat. Jonáš se raduje z rostliny, kterou Pán Bůh nechal vyrůst. Bylo to příjemné sedět a z dálky pozorovat, co se bude dít. Ale když to znovu usychá, tak znovu ho ovládá zloba. Je zvláštní, jak člověk dokáže ulpět na maličkostech. A přemýšlejme, jestli to nejsou maličkosti, které zatemňují naše rozhodování, pro které planeme, pro které se rozčílíme v životě našich bližních nebo i ve sboru. Jak často se stavíme do role kritických pozorovatelů a hodnotíme, jak druzí plní své úkoly. A někdy se tak zahrabeme do idylky vlastní zahrádky a nedokážeme se podívat dál přes plot. A musíme se stále kontrolovat ty naše měřítka s tím Božím, s tou Boží otázkou. Je dobře, že tak planeš? Jonáši, uvědomuješ si, jak stvrdlo to tvoje srdce? Už jsi zapomněl, jak Pán Bůh s tebou milostivě vyjednal a kolik měl s tebou trpělivosti? A ta Boží péče je v tom, že nakonec obrací Pán Bůh tu jeho pozornost na Boží milosrdenství. Ukazuje mu, jak Pán Bůh o něj pečuje. A nejenom, že pečuje o toho Jonáše, pro kterého tam nechá vyrůst jednu rostlinku, ale jak pečuje o všechny lidi v Ninive. A vidí, jak tito lidé ztrácí orientaci, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice. A Pán Bůh nezapomíná ani na množství zvířat, které tam je. Bratře a sestry, jak zacházíme se slabostmi a nouzí druhých? Dotýká se nás jejich nouze? Jak přemýšlíme o těch, kdo ztrácí orientaci ve svých životech? Leží nám na srdci, jak jim přinést zvěst o milosti a o novém počátku v jejich životě? A tak tato třetí lekce jsme přemýšleli o Boží milosti, která je pro mne. Šlo nám o milosrdné zacházení s druhými. S druhými ve sboru i mimo sbor. A Boží slovo nám na příkladě Jonáše ukázalo, jak nemilosrdní dokážeme být vůči druhým. Ale Bůh nás bere do milosti plné péče, kdy nám klade otázky a ukazuje své srdce plné milosrdenství. A tak kéž bychom i tuto třetí část té Boží výchovy brali velice vážně. Abychom byli těmi nástroji Božího milosrdenství. James Smith ve své knize Bůh mě skutečně miluje uvádí jakýsi seznam, ve kterém píše, život je příliš krátký, aby... A tento seznam napsal člověk, který věděl, že už mu nezbývá mnoho let života. A tento seznam jakoby ukazoval, co znamená přijímat Boží milost a dávat dál. A tak několik vět na závěr z této knihy. Život je příliš krátký, abych mlčel, když někdo touží po přátelském slovu. Život je příliš krátký, abych přehlížel, když někdo trpí. Příliš krátký, abych se nemodlil za toho, kdo je v nesnázích. Příliš krátký, abych nenapsal dopis, který jsem chtěl napsat. Příliš krátký, abych vyčerpaným rodičům nenabídl hlídání dětí. Příliš krátký, abych někoho nenavštívil v nemocnici. Milostivý Bože, koříme se, jak nemilosrdní dokážeme být vůči druhým. Prosíme, milostivý Bože, vezmi i nás do své milosti plné péče, dávej nám třeba i nepříjemné otázky a otvírej nám pohled na tvé srdce plné milosrdenství. Amen. Zpívejme píseň číslo 205, kdybych neměl tvojí milosti. Píseň číslo 205, kdybych neměl tvojí milosti. A poté prosím bratra Petra Kratochvíle, aby se s námi modlil. Píseň číslo 205. Stišme se společně k Pánu Bohu a prosím, aby nás vedl v modlitbě bratr Petr Kratochvíl. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, jako Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
A na cestu do svého každodenního života přijměme toto apoštolské svědectví. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. A přijměte požehnání, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr společně zpívejme píseň číslo 533. Píseň číslo 533.